Qalampirdan gapiramiz. Jizzax viloyati Zomin tumanidagi shifoxonalardan birining hovlisida bemor erkak og'ir ahvolda qarovsiz qolib ketgani haqida xabar berilgandi. Shundan so'ng erkak shifoxonaga yotqizilgandi, ammo ushbu erkak vafot etgani ma'lum qilindi. Dashtobod shahar tibbiyot birlashmasining tuman ichki ishlar boshqarmasiga bergan xabarga ko'ra, fuqaro AU joriy yilning 9-iyun kuni vafot etgan. Patologik anatomik tadqiqotning dastlabki xulosasida fuqaro AU'ning o'limiga o'tkir jigar va yurak qon tomir yetishmovchiligi, jigar sirrozi kasalligi sabab bo'lgani ko'rsatilgan. Mazkur holat yuzasidan Zomin tumani prokuraturasi tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.